Χριστό. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Βεβαίως σήμερα είναι η μέρα μαθήματος, γι' αυτό και θα διαβάσουμε από την 1044 σελίδα. Είναι Κολοσσαής επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 12. Σελίδα 1044, τρίτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, διαβάζουμε μέχρι και το 17. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπην, είτε είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθηθε εις εν σώμα, και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρητι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και παν ό,τι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί αγαπητοί. Είναι αλήθεια ότι το θέμα της σωτηρίας το έκανε πάρα πολύ απλό ο Κύριός μας με τη σταυρική του θυσία. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, μας ελευθέρωσε εμάς και με την Ανάστασή του μας συνανέστησε. Και τώρα όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου σώζεται. Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο, πιστεύει ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του και αναστήθηκε για τη δικαίωσή του και σώζεται ο άνθρωπος. Αν πιστέψει στην καρδιά του, αν ομολογείς τον Κύριο Ιησού και πιστέψει, λέει, στην καρδία του ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θα σωθεί. Απλό. Έχει γίνει πάρα πολύ απλό. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι για να γίνει απλό το θέμα της σωτηρίας μας, πέθανε ο Θεός, θα έλεγα. Χύθηκε, έμαθε, όχι. Σαν άνθρωπος πέθανε ο Χριστός, αλλά λέει την Εκκλησία του Θεού που αγόρασε με το ίδιο του το αίμα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Κύριος ήταν ο προαιώνιος Λόγος. Αυτός που ήταν από την αρχή και όλα έγιναν δι' αυτού, αυτός έγινε άνθρωπος και φορτώθηκε τη δικιά μας αμαρτία. Και τα λέω αυτά γιατί. Γιατί ξεκινήσαμε, άμα σ' αναγέννησε ο Κύριος, εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς. Λέει, δεν κάναμε κάτι εμείς το θελήσαμε, ανοίξαμε το λόγο του Θεού, διαβάσαμε, προσευχηθήκαμε, ο Θεός μας γέννησε. Δια του λόγου της αληθείας. Αλλά η αναγέννηση, το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου, είναι μόνο η αφετηρία της πνευματικής ζωής, αδερφοί. Γιατί βεβαίως ο άνθρωπος, αν δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού, δεν καταλαβαίνει. Του μιλάς και είναι κλειστά τα μάτια του, δεν μπορεί να δει αυτά που βλέπεις και βλέπω. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο του στόματος του Θεού. Εγώ μια χαρά ζω χωρίς να το διαβάζω, σου λέει. Μια χαρά είμαι. Δεν έχω διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Γιατί δεν καταλαβαίνει, δεν έχει δει. Αυτό όμως είναι η αφετηρία. Εμείς στην αρχή νομίζαμε, εγώ τουλάχιστον νόμιζα, εντάξει, μα να γέννησε ο Κύριος, αν λάβω και Πνεύμα Άγιο, τώρα ξεμπερδέψαμε, ξαπλώνουμε και περιμένουμε τον Κύριο. Όχι, όχι. Έχουμε μια διαδρομή. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε οι χριστιανοί αδελφοί. Έχουμε μια διαδρομή στην οποία πρέπει να μεταμορφωθούμε. Ξέρετε γιατί μας κάλεσε ο Θεός? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού Του. Δηλαδή πρέπει να μοιάσω και να μοιάζει στον Χριστό. Όταν θα τον δούμε, λέει ο Ιωάννης, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Τι σημαίνει όμοιοι με αυτόν? Θα έχει μουστάκι ο Κύριος σαν και εμένα, ναι? Ή θα το έχω ξυρίσει εγώ? Όχι. Όχι στο πρόσωπο, στο χαρακτήρα, αδελφοί αγαπητοί. Θα έχει μορφωθεί ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος. Για να μας φανερώσει το θέλημα του Πατέρα, για να μας διδάξει και να γίνει το πρότυπό μας. Είναι η κεφαλή μας και σε αυτήν θέλουμε να μοιάσουμε όλοι και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και αυτό πώς γίνεται? Για να γίνει αυτό πρέπει να απεκδηθούμε τον παλιό μας άνθρωπο. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία κάποτε μας άρεσαν, κάναμε, όλα αυτά τα πετάμε. Μαζί με την αμαρτία, με το ψέμα, με την υποκρισία, με το δόλο, με όλα αυτά. Αυτά φεύγουνε, τα απεκδιόμαστε σαν ένα βρώμικο ρούχο και ντυνόμαστε έναν νέον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο που θα γίνει σύμφωνος με την εικόνα του Ιησού Χριστού. Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, έρχεται να μας πει ο Κύριος πώς πρέπει να είμαστε εμείς, λέει. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Μόνο που διαβάζουμε αυτά τα επίθετα εδώ, εκλεκτοί του Θεού, που σημαίνει ο Θεός μας έκλεξε και μας προώρησε να είμαστε κληρονόμοι του, παιδιά του, ασύλληπτα προνόμια. Εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι, που σημαίνει ξεχωρισμένοι για το Θεό, και αγαπημένοι υπό του Θεού. Μόνο που τα διαβάσαμε γεμίσαμε προνόμια. Ο Θεός του σύμπαντος σε έχει εκλέξει, σε έχει ξεχωρίσει και σε έχει ετοιμάσει για τη δόξα του και σε αγαπάει. Φοβερά πράγματα. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, μαζί με τα προνόμια δημιουργούνται αυτόματα και υποχρεώσεις, το ξέρετε. Πρέπει να τιμήσουμε αυτή την πρόσκληση που δεν μας την έδωσε ένας άνθρωπος, αλλά ο Κύριος του σύμπαντος. Ξέρεις ποιος σε κάλεσε στη δόξα του? Ο Πατέρας ο Ουράνιος. Την πρόσκληση όλη την πήραμε από το Θεό, αδελφοί. Θυμάμαι, και το έχω πει αρκετές φορές, πριν διαβάσω το Λόγο του Θεού και πριν μου μιλήσουν τα αδέλφια, βέβαια δεν πίστευα στον Ιησού Χριστό, δεν πίστευα ότι είναι ο Θεός, ενώ στο Θεό πίστευα. Προσευχόμουνα στο Θεό γενικά και αορίστως, αλλά την ημέρα που μου μίλησαν οι αδελφοί για πρώτη φορά, ήρθε μια μαρτυρία μέσα μου. Δεν μου το είπε κανείς, μετά κατάλαβα ποιος μου το είπε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και να διαβάσεις το Λόγο του. Ξέρετε ποιος μου το είχε πει? Ο Πατέρας ο Ουράνιος. Ο Ιησούς Χριστός λέει: κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ ο Πέμψας με. Και ποιος ελκύει ο Πατέρας ο Πέμψας αυτόν? Τους ειλικρινείς, αδελφοί αγαπητοί. Δεν τους στέλνει όλους ο Θεός? Όλους τους στέλνει. Δεν τους δίνει προσκλή, μάλλον δεν καλεί όλους τους ανθρώπους σε με βλέψατε και σώθητε. Δεν καλεί ο Κύριος όλους να σωθούν? Αλλά δεν θα σωθούν όλοι, γιατί? Γιατί δεν είναι ειλικρινείς. Αυτός, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, ο μαγνήτης, αν βάλεις κάτω μέταλλα διάφορα, όταν θα κάνεις έτσι με το μαγνήτη, ο σίδηρος θα κολλήσει στο μαγνήτη. Έχει τη δύναμη ο μαγνήτης, αλλά πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο υλικό για να κολλήσει επάνω. Αλουμίνια, κάτι τέτοια, ούτε θα χαμπαριάσουν τίποτα. Έτσι είναι και με την αγάπη του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Ο ειλικρινής ακούει τη φωνή, το πρόβατο ακούει τη φωνή του καλού ποιμένα και λέει: α, αυτή είναι η φωνή του ποιμένα μου. Ο άλλος το κατσίκι τι κάνει? Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που λέτε, λέει. Τι είναι αυτά που λέτε, δεν καταλαβαίνω. Αυτά τα εξηγεί ο καθένας όπως θέλει. Έτσι μου είχε πει κάποτε στην αρχή της πίστης μου, ήταν που διάβαζα, ήταν η δεύτερη φορά που άρχισα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη, ενώ δούλευα ακόμα κανονικά βέβαια, και άρχισε ο Κύριος να μου ανοίγει τα μάτια. Και ήμουν ενθουσιασμένος. Διάβασα την παραβολή του Σπορέα και κατενθουσιάστηκα. Και το έλεγα σε όλους τους φίλους εκεί. Έλα να δεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει αυτό, εκείνο, το άλλο. Και κοιτάζω έναν, ήταν φίλος μιας κοπελιάς που τραγουδάγαμε μαζί. Το πρόσωπό του άλλαξε και είδα τον εχθρό. Ξέρετε τι μου είπε? Αυτά ο καθένας τα εξηγεί όπως θέλει. Τι εξηγεί όπως θέλει, βέβαια, Χριστιανέ μου? Λέω εδώ πέρα τα λέει, τα εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Όπως θέλει τα λέει ο καθένας, μου λέει. Ο Σατανάς είναι αυτός, θα το ξέρετε. Τι είναι, τι όπως θέλει? Δηλαδή μπορείς να εξηγήσεις κάτι διαφορετικά? Το διαβάζουμε. Αυτός που σας λέει ο καθένας τα λέει όπως θέλει, δεν έχει ανοίξει ποτέ το Λόγο του Θεού, το ξέρετε. Ποτέ. Ποτέ. Είναι οι καραμέλες που πιπηλάνε όλοι οι άνθρωποι που αγνοούν παντελώς το Λόγο του Θεού. Εδώ λοιπόν έρχεται και μας λέει: ντυθείτε σαν εκλεκτοί του Θεού, και βέβαια να πούμε και αυτό. Καλεσμένοι είναι πολλοί, εκλεκτοί είναι λίγοι, είπε ο Κύριος. Ξέρετε γιατί? Γιατί και όταν καλούμαστε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί. Μέσα στην εκκλησία να θυμάστε πάντα, θα υπάρχουν και οι φρόνιμες και οι μωρές παρθένες. Θα υπάρχουν οι σαρκικοί και οι πνευματικοί χριστιανοί. Θα υπάρχουν τα γνήσια παιδιά του Θεού και τα νόθα παιδιά του Θεού. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να είμαστε από τη μεριά των καλών. Να είμαστε φρόνιμες παρθένες. Και οι φρόνιμες παρθένες, ξέρετε τι κάνανε? Ακούγαν το Λόγο του Θεού και ο αγώνας τους ήταν να τον εκτελέσουν. Αυτό κάνανε. Όποιος ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, είπε ο Κύριος, θα τον ομοιώσω με άντρα φρόνιμο, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του πάνω στην πέτρα. Και ήρθαν τα ποτάμια, έβρεξαν οι βροχές, οι άνεμοι έπνευσαν. Δεν σαλεύτηκε αυτό το σπίτι, γιατί ήταν θεμελιωμένο στην πέτρα. Και η πέτρα είναι ο Χριστός, είναι η διδασκαλία του. Ενώ ο μωρός είναι αυτός που ακούει το λόγο του και δεν τον κάνει. Καλά, μην το λέμε. Και έτσι δεν πειράζει, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Ο χριστιανός του δεν πειράζει. Όταν το λέει ο λόγος του Θεού, πώς λες εσύ δεν πειράζει? Ποιος είμαι εγώ να του πω, και το έλεγα έτσι χαριτολογώντας με τους νέους που κάναμε στις μελέτες, λέω ότι διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, να το ξέρετε ότι μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Αν τον είχαμε εδώ, αυτό θα μας έλεγε. Τώρα μπορώ εγώ να πω π.χ. για το μαντήλι τώρα, που είναι και καλοκαίρι, και όπως μου έλεγε μια αδερφή, η αδερφέ λέει, πρέπει να βγάλουμε μια διδασκαλία από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, απαγορεύεται το μαντήλι. Από Οκτώβριο και μετά. Ευχαριστούμε τον Θεό για να είμαστε. Λοιπόν, μπορώ εγώ να αθετήσω μία των εντολών του των ελαχίστων? Λέω, αν είχαμε εδώ τον Κύριο. Και μας έλεγε, ξέρετε, οι αδερφές, οι καλές, να καλύπτεστε όταν προσεύχεστε. Θα πεταγότανε καμία ή κανένας να πει, Κύριε, πες μας τίποτε σοβαρό τώρα, τέτοια πράγματα μας λες. Σοβαρά να μας λες. Θα το έλεγε κανένας? Όχι. Γιατί το διαβάζεις το λόγο και το απορρίπτεις λοιπόν? Ο λόγος δεν είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί? Ο λόγος του Χριστού είναι αυτός που διαβάζουμε, το ξέρετε. Πολλά βιβλία είναι γραμμένα για το Θεό και γράφουν για το Θεό. Αυτό το βιβλίο γράφει ο ίδιος ο Θεός, μας μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Όποτε ανοίγουμε και διαβάζουμε, μας μιλάει ο Κύριος. Το πιστεύουμε? Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε, να κάνουμε βέβαια την κλίση και την εκλογή μας άγιοι, ξεχωρισμένοι. Να θυμάστε κάτι, ο Κύριος μας ξεχώρισε από τον κόσμο για να είμαστε λαός δικός του, να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Έχουμε αποστολή, όπως είπε και ο αδερφός. Πρέπει σε αυτόν τον κόσμο το σκοτεινό, εσύ και εγώ, να είμαστε φώτα. Πώς θα δει ο άνθρωπος ότι υπάρχει φως, αδερφοί? Από πού? Από πού? Από τους άρχοντες του κόσμου τούτου, που είναι πιο σκοτεινοί από τους σκοτεινούς? Από αυτά, από τα παιδιά του Θεού θα δει ότι υπάρχει φως, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ζωή. Και είναι αλήθεια ότι βλέποντάς μας οι άνθρωποι παραξενεύονται. Λέει, εσείς ούτε βλαστημάτε, ούτε αυτό, ούτε νευριάζετε, του λέγε μια αδερφή σε έναν αδερφό μας. Λέει, έμαθα, συνάδελφε, λέει, ότι ανήκει σε μια αίρεση που δεν νευριάζουν. Λέει, αλήθεια είναι αυτό? Λέει, αλήθεια είναι. Δεν σ' αρέσει, λέει, αυτή η αίρεση? Πραγματικά, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είναι. Το φως πρέπει να φέγγει μέσα στον κόσμο, αδερφοί. Η ζωή μας να είναι καθαρή και αγία, να το βλέπουν. Αυτή είναι η διαφορά και η αγαπημένη από τον Θεό. Πώς λοιπόν τώρα, τι υποχρέωση έχουμε για να ευαρεστήσουμε αυτό το Θεό? Πώς πρέπει να είμαστε ντυμένοι, αδερφοί αγαπητοί? Γιατί ανάλογα με το ποιος μας καλεί, έχουμε και το ανάλογο ντύσιμο, θα έλεγα. Αν σε καλέσει ένας φίλος να πας για καφέ, να πας με τις αγιονάρες και με το σόρτς. Αν σε καλέσει όμως ο διευθυντής της δουλειάς σου, εκεί πέρα θα ξουριστείς, θα φτιαχτείς, θα παρφουμαριστείς, θα πάρεις και την ανθοζιάσμη από τη μία, την τούρτα ή το γαλακτομπούρικο από το κοσμικό από την άλλη, και θα πας βέβαια. Δεν μπορεί να πας όπως να είναι, γιατί σε τιμάει. Εδώ που μας κάλεσε τώρα ο Παντοκράτορας, αυτός που τα σύμπαντα είναι δικά του, πώς πρέπει να πάμε? Ακούστε πώς μας θέλει. Σπλάχνα ικτυρμών, ξεκινάει από μέσα. Από τα σπλάχνα. Ξέρετε τι σημαίνει σπλάχνα ικτυρμών? Ο χριστιανός είναι άνθρωπος που πονάει, συμπονάει τον άλλον. Δεν είναι σκληρός άνθρωπος. Ας πρόσεχε. Ποιος του είπε να κάνει έτσι? Δυστυχώς τα ακούμε καμιά φορά. Κάτι παθαίνει ο αδερφός μας. Το περίμενα εγώ. Ποιοι τα λένε αυτά? Δεν είναι χριστιανοί αυτοί, αδερφοί αγαπητοί. Ή τουλάχιστον δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Όταν βλέπουμε τον αδερφό μας σε πόνο, σε θλίψη, σε αυτό, συμπονάμε κι εμείς, αδερφοί αγαπητοί. Κλαίεται με τα κλαιόντων, είπε ο λόγος του Θεού. Και χαίρεται με τα χαιρόντων. Μα κι αν έκανε αμαρτίες και γι' αυτό τα έπαθε, δεν σου πέφτει λόγος ούτε σε σένα ούτε σε μένα να κρίνουμε τον αδερφό μας γιατί το έπαθε αυτό. Εμείς έχουμε μία υποχρέωση να προσευχηθούμε γι' αυτό. Να συμπροσευχηθούμε και να τον παρηγορήσουμε για την θλίψη του, για τον πόνο του, για την δυσκολία του, για την πτώση του, για όλα αυτά τα πράγματα. Και να πάμε να τον στηρίξουμε, γιατί αυτό έκανε και ο Χριστός εμάς. Στην πτώση μου ο Χριστός δεν ήρθε να μου δώσει μια κλωτσιά, να πει: Άντε φεύγω από εδώ πέρα, μη σε βλέπω, σε βαρέθηκα. Ήρθε και με σήκωσε. Κύριε, έπεσα, το ξέρω παιδί μου. Δεν θα με μαλώσεις? Όχι, σήκω. Μετανόησες, μου ζήτησε συγγνώμη, τελείωσε, το ξέχασα. Έτσι κάνει ο Κύριος, έτσι κάνει. Και μου αρέσει που λέει σε κάποια σημεία, είχε πάει με τους μαθητές του να ξεκουραστούν λίγο οι μαθητές, γιατί δεν προλαβαίναν, λέει, ούτε να φάνε. Και τους λέει, πάμε σε ένα έρημο τόπο να ξεκουραστούμε. Αλλά ενώ πήγανε για τον έρημο τόπο, τους κατάλαβε ο όχλος και πήγανε πριν από τον Κύριο. Και καθώς είδε, λέει, αυτόν τον όχλο ο Κύριος, εσπλαχνίστη δι' αυτούς, γιατί τους είδε σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα. Γιατί τους φλαγνίζει, τους ξέρεις Κύριε? Ξέρεις κανένα? Ναι. Ο Κύριος αυτό έχει, αδελφοί, τα σπλάχνα των νυχτηριμών. Και αυτά πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς. Και σας λέω, δεν είναι δύσκολα αυτά που μας λέει ο Κύριος. Τα εύκολα είναι. Αν μας έλεγε να μισούμε, αν μας έλεγε να αντιπαθούμε, αυτό θα ήταν το δύσκολο. Αλλά όταν μας λέει να αγαπάμε, πιστεύω ότι το πνεύμα του Θεού που είναι μέσα μας, εκεί μας το οδηγεί, αδελφοί. Το εύκολο μας δίνει. Σπλάχνα λοιπόν νυχτηριμών, Χριστότητα να ντυθούμε. Ξέρετε τι σημαίνει Χριστότητα? Να είσαι χρήσιμος, να είσαι ευεργετικός για τα αδέρφια σου, για το λαό του Θεού και για τον κόσμο όλο. Ο χριστιανός είναι άνθρωπος που ευεργετεί, που είναι χρήσιμος, πρόθυμος να βοηθήσει, να παρηγορήσει, να ακούσει ακόμα. Ξέρετε ότι στον κόσμο δεν υπάρχει άνθρωπος να ακούσει τον πόνο σου, που είναι γεμάτοι οι άνθρωποι από θλίψεις. Δεν υπάρχει κανένας, μόνο κάτι ψυχολόγοι που πας, του τα λες, του δίνεις και το κατοστάρικο και φεύγεις. Αλλά άνθρωπος θα σε ακούσει, με το που πας θα πεις απλέ σταμάτα εγώ τα δικά μου. Και θυμάμαι από τον καιρό μου, τι λέγα, πρόβλημά σου λέει. Λέω, ωραίοι φίλοι είμαστε. Δηλαδή το πρόβλημά μου, πού είναι η φιλία μας? Όταν πίνουμε τα κρασιά μας, εκεί είναι η φιλία μας, μέχρι εκεί φτάνει? Δηλαδή στη δυσκολία μου, στην ανάγκη μου ή στην ανάγκη σου, δεν θα φανεί, δεν πρέπει εκεί να φανεί η φιλία και η αγάπη? Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Άλλωστε, μας το είχε πει και ο Κύριος ένα από τα σημεία των τελευταίων ημερών, τι είναι? Επειδή, λέει, η ανομία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, μια και το από αυτό. Ακούω καμιά φορά κάτι περίεργα πράγματα για την Εκκλησία, λέει, αδερφέ. Αλίμονό μας, λέω. Αλίμονό μας. Η αγάπη των πολλών, λέει, ξέρεις τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι η λίγη, αδερφέ μου. Είναι το μικρό πίμνιο. Όπως έλεγε, είπε σε μια αδερφή μια πολύ ωραία έκφραση του Πνεύμα του Θεού, είσαι, λέει, μακάρια γιατί ανήκει στην τρισευτυχισμένη μειοψηφία. Ακούτε πως μας είπε ο Κύριος? Τρισευτυχισμένη μειοψηφία, έτσι μας είπε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλίμονο αν στην Εκκλησία ψυχραίνεται η αγάπη. Βέβαια θα σας το εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί ο λόγος του Θεού τι λέει? Ότι στο τέλος ο άδικος θα είναι πιο άδικος και ο μολυσμένος θα μολυνθεί κι άλλο, και ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος, και ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος. Γίνεται σε αυτόν που γίνεται πιο δίκαιος και πιο Άγιος να ψυχραίνει η αγάπη του? Είναι δυνατόν? Η αγάπη του θα αυξάνει. Όμως, λέω και αυτό, αν ο κόσμος μπει μέσα στην Εκκλησία, τότε η αγάπη της Εκκλησίας θα ψυχραθεί. Αυτό τότε. Αν γίνουμε κόσμος, τότε φυσικά. Ό,τι γίνεται στον κόσμο θα γίνει και σε εμάς. Αλλά δεν μπορεί στα παιδιά του Θεού, στους Άγιους, στους εκλεκτούς και τους αγαπημένους, η αγάπη να ψυχραίνει, αδερφοί. Ο Πέτρος είπε, πάντων το τέλος επλησίασε, φρονίμως διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές, προπάντων όμως έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτός είναι ο τρόπος, και αυτό είναι η απόδειξη ότι είμαστε λαός του Θεού. Τι είπε ο Κύριος? Εκ τούτου θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου, όταν ανασταίνεται ένας πεθαμένος κάθε εβδομάδα στην εκκλησία σας. Έτσι είπε. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς. Αλλά τι είπε? Αν έχετε αγάπη εις αλλήλους. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν θέλουμε να έρχονται οι άνθρωποι και να μας λένε πράγματι είσαστε ξεχωριστοί? Το θέλουμε. Χωρίς να το λέμε εμείς. Η ζωή μας όμως θα το φανερώνει. Χριστότητα λοιπόν, ταπεινοφροσύνη. Να το μυστικό που ευαρεστεί υπερβολικά το Θεό. Το ταπεινό φρόνημα. Το ταπεινό φρόνημα. Ο άνθρωπος που έχει αυτό το φρόνημα, το είπαμε και πάνω στο συνέδριο, είναι ήδη στον ουρανό, αδελφοί, να το ξέρετε. Το ταπεινό φρόνημα έχει οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό ήδη. Γιατί? Στους ταπεινούς ο Θεός τι δίδει? Χάρη. Και ξέρουμε ότι με τη χάρη σωθήκαμε, με τη χάρη περπατάμε και με τη χάρη θα εισέρθουμε και στη βασιλεία των ουρανών. Ποιος θα πάρει αυτή τη χάρη? Να, ο ταπεινός. Το ταπεινό φρόνημα. Μάλιστα μας κάνανε μια ερώτηση που αξίζει να την πούμε. Λέει, δείξτε μας την οδό της ταπεινοφροσύνης. Πώς δηλαδή θα φτάσουμε στο ταπεινό φρόνημα? Ο λόγος του Θεού λέει, ως της ταπεινώσει αυτόν, αυτόν θα τον υψώσει ο Κύριος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε από εμάς, στην αδικία που σου κάνουν, χαμηλώνεις και δεν λες τίποτε, αφήνεις τον Θεό που κρίνει δικαίως. Όταν στην εξουθένιση που σου κάνουν, σκύβεις το κεφάλι και λες άχρηστος είμαι. Όταν κάνοντας το θέλημα του Θεού, λες Κύριε και όλα να τα έκανα, αχρίος δούλος είμαι. Και τα λες όχι για να τα λες με το στόμα, τα εννοείς, βλέποντας ο Κύριος ότι αυτό το παιδί θέλει να ταπεινωθεί, εγώ θα του δώσω αυτό το φρόνημα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό το φρόνημα? Σε εμπιστεύομαι από εδώ και πέρα, σου λέει ο Κύριος. Όλα δικά σου είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Ταπεινό φρόνημα, και μάλιστα στους Εφεσίους είπε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όχι μόνο στην καρδιά μέσα και στο σχήμα και στα λόγια. Καμιά φορά λέμε λόγια μεγάλα. Δεν είναι ταπεινό φρόνημα αυτό. Εμείς θα κηρύξουμε σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο. Περαστικά μας θα λέω. Δεν πειράζει, παιδικές αρρώστιες είναι, να μας αφήσουν κανένα κουσούρι μόνο. Να μας αξιώσει ο Θεός να μιλήσουμε στους Έλληνες, στους πατριώτες μας, και άμα θέλει να κάνει και αυτό το έργο ο Θεός, αμήν θα πούμε, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά δεν τα λέμε εμείς. Εμείς έχουμε την ορθοτόμηση και έχουμε το αυτό. Καλά κάνεις, αδελφέ μου, αλλά κοίταξε να ζήσεις το Ευαγγέλιο και ας τα λόγια τα πολλά. Δεν χαίρεται, δεν θέλει ο Θεός την κάθιση, το ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος έκανε θαύματα και πήγαινε και κρυβόταν. Εμείς πάντα τα κάνουμε τούμπανο, ξέρεις τι έγινε, αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Μην μιλάς, αδελφέ μου, άσε να δοξάζεται ο Θεός. Ήθελε να μας δώσει αυτό το φρόνημα, αδελφοί, και σας λέω ένα πράγμα. Ο χριστιανός που θα αποκτήσει επίγνωση, όχι θα έχει μια έτσι επιπόλαιη γνώση, αυτός θα έχει και ταπεινό φρόνημα. Και σας το εξηγώ γιατί. Ο Παύλος στους Γαλάτες μας αναφέρει και μας λέει το εξής: αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ είναι μηδέν, εξαπατά τον εαυτό του. Ναι, εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να κορυδευόμαστε. Ήρθαμε γιατί είναι η αλήθεια. Και θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, γιατί αυτή ελευθερώνει. Άρα, τι είμαστε? Ένα μηδενικό. Ο Κύριος το είπε με διαφορετικό τρόπο. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το πιστεύουμε? Αλήθεια είναι. Και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτε χωρίς τον Χριστό. Από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό, ό,τι κάνουμε θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τον Χριστό, αδελφοί. Ο Κύριος μπροστά και πίσω εμείς. Ακόμα λέω, και τα έργα τα καλά στα οποία περπατάμε, δεν τα βρήκαμε εμείς, ούτε τα ανακαλύψαμε εμείς. Τα είχε προετοιμάσει ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Αμήν. Πού είναι λοιπόν? Υπάρχει καμιά κάφη σε κανέναν? Γι' αυτό που κάνει, γι' αυτό? Όχι. Γι' αυτό που είναι. Ό,τι είμαστε, είμαστε χάρητοι Θεού, και τον ευχαριστούμε αυτό. Ταπεινοφροσύνη λοιπόν, πραότητα. Ο πράος είναι ο άνθρωπος που δεν οργίζεται, δεν θέλει να στενοχωρεί ακόμα τους ανθρώπους, έχει καλά φρένα και δεν αφήνει ούτε την οργή να εκδηλωθεί. Έχει το κοντρόλ στα χέρια του. Δεν τον κάνει ό,τι θέλει ο εαυτός του, αυτός κάνει ό,τι θέλει. Και για να το πούμε, ο πνευματικός ο άνθρωπος κυριαρχεί στο σαρκικό. Αυτό γίνεται. Και αυτή είναι η πραότητα. Ο πράος ο άνθρωπος είναι και γλυκής προς πάντας. Έχει έναν καλό λόγο για όλους. Σε αντίθεση με τον οργύλο, μακροθυμία. Και να πω και κάτι, ότι η πραότητα και το ταπεινό φρόνημα, να ξέρετε ότι πάνε πάντα μαζί. Ο Κύριος τι είπε? Μάθετε απ' εμού ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Αυτός είναι ο Κύριος, και αυτό λέω, όπως και ο ξύθιμος με τον υπερήφανο, πάλι πάνε μαζί. Πάτα λίγο το κουμπί του αλουνού, ξέρω εγώ, να τον εξουθενήσεις λίγο, που νομίζει ότι κάποιος είναι, να δεις τι θα... Εμένα μου έπεσε αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Κατευθείαν. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Λέω, το παιδί του Θεού δεν λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Τίποτα δεν λέει. Ξέρω ποιος είμαι εγώ, το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου το πεις εσύ, ένα μηδέν είμαι. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι και μακρόθυμος, που σημαίνει αφήνει να περάσει η κακιά η ώρα. Συνήθως όταν γίνεται κάτι θέλουμε εκείνη την ώρα να τα διευθετήσουμε όλα. Είμαστε οργισμένοι, λέμε ένα ζευγάρι τώρα τσακώνεται, και τώρα θα τα βρούμε. Δεν θα βρείτε τίποτα, κατσαρόλες στα κεφάλια σας θα πέσουν. Δεν θα βρείτε τίποτα απολύτως. Αν όμως σοπίσουν εκείνη την ώρα και φύγει και ο ένας και φύγει και ο άλλος, πάνε και λίγο να προσευχηθούν, θα έρθουν σε ένα τέταρτο ήρεμοι και θα μιλήσουν και θα μπορούν να τακτοποιηθούν όλα μια χαρά. Γιατί να θυμάστε ένα πράγμα, ποτέ η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Είσαι οργισμένος, κλείς το στόμα σου και σηκωφύγει. Μην πεις τίποτα. Ό,τι και να πεις θα είναι 100% λάθος. Γιατί και σωστά να τα πεις από το λόγο του Θεού, θα τα πεις με τόσο άσχημο τρόπο που θα τον εσακατεύσεις τον άλλον. Αντί να είναι δάφιο για ευλογία, θα είναι πέτρα στο κεφάλι του αλλού. Τα έχω ζήσει και σας τα λέω, Κάποτε που είχα αντιπάθεια για κάποιον, και έκανε ένα λάθος ο ταλέπορος μπροστά μου, το έκανε το λάθος και μπροστά μου, τον περίλαβα, τον έκανα με τα εδαφιάκια, όπως λέμε τα κρεμμυδάκια. Εγώ τον έκανα ο πνευματικός. Τι εδάφια έφαγε στο κεφάλι ο άνθρωπος? του το είχα ανοίξει σαν τριαντάφυλλο. Και μετά έφυγα και ικανοποιημένος. Ωραία, δεν τα είπα. Πολύ ωραία τα είπες, Δημητράκη μου. Αλλά με το που κατέβαινα τα σκαλάκια της εκκλησίας, ήρθε το πνεύμα του Θεού, έλεγχος, τον αγαπούσες, λέει, και του τα είπες αυτά τα πράγματα. Για να τον διορθώσεις, τι να πω στον Κύριο τώρα. Δεν ήξερε τι είχα στην καρδιά μου. Βέβαια, του ζήτησα συγγνώμη του αδερφού και μέχρι τώρα το θυμάται και γελάει. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Μακροθυμούμε. Κάποτε βέβαια με είχε ρωτήσει και ένας αδερφός, αδερφέ, λέει, μέχρι πότε πρέπει να μακροθυμούμε? Λέω, μέχρι τις παρουσίες του Κυρίου, αδερφέ μου. Μετά έχεις όλο το δικαίωμα να χάσεις τη μακροθυμία σου, αλλά μέχρι τότε θα μακροθυμείς. Έτσι λέει ο Ιάκωβος. Μακροθυμήσατε, αδερφοί, έως τις παρουσίες του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που δίνεται έτσι θα μπορέσει να κάνει και τα υπόλοιπα, τα οποία θα έλεγα είναι λίγο πιο δύσκολα. Υποφέροντες, λέει, αλλήλους. Υποφέροντες αλλήλους τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάνω πράγματα που σε ενοχλούν και κάνεις πράγματα που με ενοχλούν. Και αν δούμε την κλίση μας μέσα στην εκκλησία, ποιοι είμαστε? Είμαστε όλοι οι ίδιοι, με την ίδια νοοτροπία, με την ίδια κουλτούρα, με την ίδια, ξέρω εγώ, μόρφωση, με την ίδια... άλλοι είναι άξεστοι, άλλοι είναι ευγενείς, άλλοι είναι χαμηλών τόνων, άλλοι είναι ενθουσιώδεις. Ένα συνοθήλευμα είμαστε. Κι όμως μας έχει καλέσει ο Κύριος όλους μας να γίνουμε ένα, αδερφοί αγαπητοί. Ένα. Πώς θα γίνει αυτό? Να, πώς θα γίνει? Το μυστικό είναι εδώ. Όλο το περπάτημα, υποφέροντες αλλήλους, ανεχόμενοι, λέει το κείμενο, το ίδιο βέβαια είναι. Και αυτό πρέπει, μόνο με την αγάπη γίνεται. Αυτό λέει στους Εφεσίους ο Παύλος, στο τέταρτο κεφάλαιο. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Όταν αγαπάς κάποιον και την κακοτροπιά του την υποφέρεις. Βέβαια, να πούμε ότι δεν πρέπει εγώ να κάνω ό,τι θέλω και εσύ να με υποφέρεις συνέχεια. Πρέπει και εγώ να διορθώνομαι. Όταν καταλάβω ότι κάτι σε ενοχλεί, στο έκανα μια, δυο, τρεις φορές, με ανέφθηκες, με υπέφερες, μου λες, Δημήτρη, μην το κάνεις αυτό, δεν είναι καλό. Πρέπει και εγώ να διορθωθώ. Δεν είναι καλό να πω, α, εμένα έτσι μ' αρέσει και άμα θέλετε. Όχι, όχι. Πρέπει να συγκλίνουμε. Για σκεφτείτε ένα αντρόγυνο, ένας άντρας και μια γυναίκα βρίσκονται, αγαπιόνται και λέει, παντρευτούμε. Ωραία. Παντρευτήκανε. Μετά τι γίνεται? Έλαντε που αρχίζουν και φαίνεται και ο ένας, φαίνεται και ο άλλος. Τι θα γίνει όμως? Πώς θα γίνουν ένα αυτοί οι δυο που ήταν δύο διαφορετικοί τύποι? Υποφέρονται σε αλλήλους εν αγάπη. Αγαπάς τη γυναίκα σου και όταν λέει και καμιά χαζομάρα δεν πειράζει. Τη λες τόσο χαριτωμένα, Λέω στην αρχή, πάντα θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις. Και οι κουταμάρες που λέγανε αυτές οι γυναίκες μας που τις αγαπούσαμε, τέλος πάντων, τις δικαιολογούσαμε. Μετά από λίγο, όταν περάσαν λίγα χρόνια, όλο σαχλαμάρες λένε, παιδάκι μου, κλείφτε αυτό το στόμα σου, επιτέλους, μη μιλάς. Πόσο αλλάζουν τα πράγματα, τι έγινε? Έπαψε να αγαπάει. Γι' αυτό δεν μπορεί να ανεχτεί, δεν μπορεί να υποφέρει. Βέβαια, εδώ μας λέει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Και πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, μην δημιουργούμε καταστάσεις στην εκκλησία. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται ήσυχα, ποτέ δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο περίεργοι. Του αρέσει να φωνάζει του αλουνού, να δοξάζει. Κακό είναι, αδελφέ? Όχι, δεν είναι κακό, αδελφέ μου, αλλά άμα σε την ώρα της προσευχής, που είναι, ξέρω εγώ, όλοι θέλουν να προσευχηθούν, εσύ φωνάζεις συνέχεια, θα προσευχηθεί κανένας? Κανένας. Μόνο εσύ θα φωνάζεις. Δεν πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό? Πάρε, πήγαινε στον ημιτό και βάλει τις φωνές εκεί πέρα μόνο σου να αναδοξάσεις, να σηκώσει όλο τον ημιτό στο ποδάρι. Αλλά στην εκκλησία μέσα πρέπει να υπάρχει τάξη. Πρέπει να υπάρχει τάξη. Ακόμα και οι γλώσσες που θα μιλάς. Εγώ πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Δεν θα μιλάς 50 ώρες γλώσσες. Θα μιλήσεις, λέει, ένα λεπτό, δύο λεπτά. Αν δεν υπάρχει κάποιος που διερμηνεύει, θα σταματήσεις και θα μιλάς μεταξύ σου και του Θεού μόνο. Ή όταν προφητεύει ένας, δεν θα σηκωθούν τρεις-τέσσερις να προφητεύουν όλοι μαζί. Ένας-ένας. Υπάρχει τάξη, ο Θεός είναι Θεός τάξιος. Και όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, αδελφοί αγαπητοί. Μπορεί να μας αρέσουν κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία οικοδομητικοί. Και όχι να δημιουργούμε θέματα. Σας τα λέω αυτά γιατί είχα ζήσει μια εμπειρία τέτοια. Μια αδελφούλα μας, ο Θεός θα την ευλογήσει. Βέβαια, διορθώθηκε τώρα και χάρηκα πολύ σε μια επαρχιακή εκκλησία. Με το που μπαίνε στην εκκλησία, έμπαινε και στην πρίζα κατευθείαν. Άρχιζε μπουρούμπουρο, έψαλε αυτό. Πήγαινε κανένα χριστιανό να προσευχηθεί πιο δυνατά αυτή. Δεν άφηνε κανέναν. Καν σκανδαλιστή, όλο ο κόσμο είχαν φύγει αυτή. Εμένα ο Κύριος με οδηγεί, το κεφάλι τη βέβαια ήταν. Δεν οδηγεί έτσι ο Θεός. Και τι την είχαν πιάσει, τι είχαν μιλήσει, δεν χαμπάριαζε τίποτα. Να σα πω όμω τώρα, μην την κακολογώ, την αδερφή την είδα στην εκκλησία πάλι και την είδα, δεν έβγαζε εκεί. Λέω, Κύριε, δόξα. Όλα τα φτιάχνεις, λέω, όλα διορθώνονται. Και να έχουμε αυτό το πνεύμα, αδελφοί, να δεχόμαστε τη συμβουλή του άλλου. Έρχεται ο ποιμένας, σε συμβουλεύει. Μην πεις εγώ είμαι προφήτης και εμένα μου μιλάει ο Θεός και εγώ δεν ακούω κανέναν, Αυτό είναι υπερηφάνεια, το ξέρετε. Δεν σου μιλάει ο Θεός. Αν σου μίλαγε ο Θεός, θα σου έλεγε να ακούς και να πειθαρχείς τους προεστώτες σου. Αυτό θα σου έλεγε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να το μάθουμε αυτό το μάθημα, αδελφοί. Και συγχωρούνται στις αλλήλους αν τις έχει παράπονο κατά τίνους. Σας το λέω. Αυτά τα μαθήματα εδώ θα τα μάθουμε. Σας το λέω εγγυημένα, στον ουρανό δεν θα μας ενοχλήσει κανένας. Αν σας ενοχλήσει να μην πιάσετε εμένα και να μου το πείτε. Κανένας δεν θα μας ενοχλήσει στον ουρανό. Εκεί θα είναι όλα τέλεια. Αλλά εδώ πρέπει να μάθω να συγχωρώ. Που σημαίνει μέσα στην εκκλησία, επειδή είμαστε μια μικρή κοινωνία και παρεξηγήσεις θα δημιουργηθούν και καταστάσεις που δεν μας αρέσουν και χωρίς να το θέλουμε καμιά φορά. Περνάς, δεν χαιρετάς κάποιον, δεν το κάνεις επίτηδες. Ο άλλος, για να μην με χαιρετάει ο Δημήτρης, κάτι έχει με μένα, και αρχίζει και κάνει τα σενάρια μέσα στο μυαλό του, χαλάει η καρδιά του και τον βλέπει στην άλλη, πάντων χαιρετήσει και σου γυρνάει τα μου. Τι έπαθες, παιδάκι μου. Εγώ ξέρω τι σκέφτεσαι για μένα και ξέρω. Πάντα σας τα λέω με παραδείγματα που τάζησα. Ήταν ένας αδερφός που είχε πρόβλημα με μένα χρόνια, 4-5 χρόνια, ότι κάτι εγώ νόμιζα γι' αυτόν, που ούτε καν το είχα φανταστεί, και ήρθε και μου το είπε μετά από 6 χρόνια. Λέω, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Και καθώς και βασανιζόσουν για αυτό το πράγμα, λέει, δεν θυμάσαι τότε, τι να θυμηθώ, βρε, είσαι με τα καλά σου, λέει, 6 χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες τώρα. Και τι έφαγα το μεσημέρι και θα μου πεις τι, να θυμηθώ πριν 6 χρόνια τι γινότανε. Αλίμονο. Αδελφοί, πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε. Και ξέρετε, είναι προϋπόθεση για να συγχωρεθούμε κι εμείς. Προσέξτε το. Δεν είναι, άμα θέλω τον συγχωρώ, όπως είπε κάποια αδελφή σε έναν, ο Θεός θα σε συγχωρήσει. Εγώ δεν σε συγχωρώ. Λέω, έχουν μυαλό άραγε οι χριστιανοί καμιά φορά. Αυτά που λέμε. Η προϋπόθεση για να με συγχωρήσει ο Θεός είναι να συγχωρήσω εγώ εις πάντα αμαρτάνοντα εις εμέ. Προσέξτε, όχι σε μερικούς. Σε μερικούς τους έχω συγχωρήσει, αλλά είναι και κάποιοι, είναι και κάποιοι που αν δεν τους συγχωρήσεις, το πρόσωπο του Θεού δεν θα το δεις. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Έλεγε κάποιος, αν πάει αυτός στον ουρανό, λέει, εγώ δεν θα πάω. Δεν θέλω να πάω. Δεν θα πας σίγουρα. Του λέω, μη στεναχωριέσαι, ησύχασε. Άραξε. Πού να πας. Με τέτοια καρδιά, να λες, άμα τον δω στον ουρανό, θα του γυρίσω την πλάτη. Με τέτοια καρδιά δεν μπαίνει άνθρωπος στον ουρανό, αδερφοί. Και μάλιστα προσέξτε κάτι που λέει. Αν κάποιος έχει παράπονα κατάτινος, καθώς, προσέξτε πώς θα συγχωρήσει, λέει, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Ακούτε. Πώς με συγχώρεσε εμένα ο Κύριος, την παραβολή των μοιραίων ταλάντων, τη θυμάστε. Ένας βασιλιάς θέλησε να θεωρήσει, λέει, λογαριασμό με τους δούλους του. Και φέρθη ένας δούλος που χρόσταγε μοίρια τάλαντα, ασύλληπτο ποσό. Το τάλαντο ήταν ένα πράγμα σαν τα ψή, 43,2 κιλά. Είτε σημαίνιο είτε χρυσό, μιλάμε για πολύ μεγάλης αξίας, έτσι, πως είναι η ράβδη χρυσού, δηλαδή, και κάτι παραπάνω. 10.000 τέτοια του χρόσταγε. Και λέω, βασιλιάς, δώσ' μου. Δεν τα έχω, λέει, δεν τα έχεις, λέει, πούλησε τον και αυτόν και τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την περιουσία του, και να πάρουμε ό,τι μπορέσουμε. Έπεσε κάτω ο άλλος, σε παρακαλώ, λέει, μακροθύμησον εις εμέ, πάντα θα σε αποδώσω, μην πουληθώ εγώ και τα παιδιά μου, σε παρακαλώ. Τον σπλαχνίστηκε ο βασιλιάς και τι του λέει, άντε σήκω, λέει, φύγε, δεν μου χρωστάς τίποτα. Τον σπλαχνίστηκε και τον σηκώρεσε. Μύρια τάλαντα κατευθείαν με τη μία. Βγαίνει τώρα αυτός ο δούλος, χαρούμενος, έχει φανταστεί να σου χαρίσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό. Βγαίνει και συναντά ένα σύνδουλό του, έναν ταλέπορο σαν γι' αυτόν, που του χρώσταγε 100 δινάρια. Θα σας πω μόνο μια σχέση για να καταλάβετε τη διαφορά. Το ένα τάλαντο ήταν 6.000 δινάρια. Το ένα τάλαντο. Τα 10.000 τάλαντα ήταν 60 εκατομμύρια δινάρια. Δηλαδή μόλις του χαρίσαν 60 εκατομμύρια και αυτός του χρωστά ένα εκατοστάρικο τώρα. Πάρτο σε ευρώ για να καταλάβουμε. Σου χάρισε κάποιος 60 εκατομμύρια που χρώσταγες και συναντάς αυτόν που σου χρωστά ένα εκατοστάρικο. Και τι έκανε, τον άρπαξε από το λαιμό. Έλα εδώ, του λέει, έλα εδώ εσύ. Εσύ δεν μου χρωστάς ένα εκατοστάρικο. Ναι, λες, του χρωστάω όλα. Μακροθύμησον είσαι με, λέει, και θα το αποδώσω. Και αυτός θα το δίνει. Ένα εκατοστάρικο το δίνεις. Τα 60 εκατομμύρια που να βρεις. Ξέρετε τι έκανε αυτός. Προσέξτε τι σημειώνει ο λόγος του Θεού. Αυτός όμως δεν ήθελε. Δεν ήθελε, προσέξτε. Αν έλεγε ότι σκέφτηκα τι μου έκανε και νευρίασα προς στιγμήν και τον άρπαξα από το λαιμό, μέχρι εκεί καλά πάει. Αλλά αυτός επιμένει. Δεν μετανοεί μετά να πει, βρε παιδάκι μου, μόλις μου χάρισαν 60 εκατομμύρια και βρήκα έναν άνθρωπο που χρωστάει 100 στάρικο και τον έπιασε από το λαιμό. Να σκεφτεί λίγο έτσι ανθρώπινα. Γιατί και ένας άνθρωπος του κόσμου, θα έλεγα, αν του χαρίζανε τόσα λεφτά και έβρισκε κάποιον που του χρώστηκε 100 στάρικο, θα έβγαζε και ό,τι είχε στο παντελόνι, να του λέει: πάρτα και αυτά να πιεις 2 μπύρες να τον ευχαριστηθείς. Δεν μου χρωστάς τίποτε, θα χαρίζω. Κι όμως η χριστιανία, αδελφοί αγαπητοί, που συγχωρεθήκαμε, δεν μπορούμε καμιά φορά να δούμε τον αδελφό μας. Τι να πω, Και προσέξτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Το λένε στο βασιλιά, λυπηθήκανε οι σύμβουλοι που τάδαν αυτά τα πράγματα και λυπούμαστε όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Χριστιανούς να μην μπορούν να βρούνε, να μην μπορούν να ειρηνεύσουν μεταξύ τους. Είναι, το θεωρούμε απαράδεκτο. Πάνε το λένε στον βασιλιά, ξέρεις αυτός που του χάρισε στα μύρια τάλαντα, ότι βρήκε έναν που χρωστάει 100 δινάρια και τον έβαλε φυλακή. Φέρτε τον πίσω και τον καλεί πίσω. Και τι του λέει, δούλε πονηρέ. Γιατί δεν τον είπε πονηρό τότε που του χρώσταγε τα μύρια τάλαντα, δεν τον πρόσβαλε. Καθόλου δεν τον πρόσβαλε. Να του πει σε πονηρός, σε υποκριτής, σε ψεύτης, τίποτα. Του τα χάρισε. Αλλά τώρα του λέει, δούλε πονηρέ, όλο εκείνο το χρέος το άφησα γιατί με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύμβουλό σου όπως εγώ σε ελέησα. Δεν έπρεπε να κάνεις και εσύ το ίδιο. Και τι σημειώνει παρακάτω. Και οργιστής, λέει ο βασιλεύς, παρέδω και αυτόν στους βασανιστάς, εως σου αποδώσει πάν το οφειλόμενο εις αυτόν. Οργιστής. Να τι προκαλεί την οργή του Θεού. Εγώ σου χάρισα αιώνια ζωή. Σου συγχώρεσα τόσα αμαρτήματα. Και εσύ το ότι σου μίλησε έτσι ο αδερφός σου δεν μπορείς να τον δεχτείς. Πού θα πάμε, αδερφοί αγαπητοί, πού? Και ο Κύριος το εξήγησε στο τέλος για να μην γίνει και καμιά παρεξήγηση. Έτσι θα κάνει και ο πατέρας μου ο ουράνιος εις εσάς, αν δεν συγχωρήσετε έκαστος των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, όπως ο Χριστός μας συγχώρεσε. Και ξέρετε τι σημαίνει συγχώρεση Θεού? Τα ξεχνάει ο Θεός, αδελφοί. Σε βλέπει σαν να μην έχεις κάνει τίποτα απολύτως. Και δεν κάνει και μέρες να φτιάξει η καρδιά του Θεού. Έκανες το λάθος, το κατάλαβες, πας Κύριε, τι έκανα πάλι. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Την ίδια ώρα είσαι συγχωρεμένος, θα το ξέρεις. Αν και εσύ βέβαια υπάρχουν οι προϋποθέσεις και εσύ δεν χρωστάς σε κανέναν. Έχεις συγχωρήσει και εσύ. Η προϋπόθεση είναι αυτή. Την ίδια στιγμή είσαι συγχωρεμένος και συγχωρεμένος σημαίνει έχει σβήσει αμαρτία. Τώρα το θυμήθηκα και σας το πω, όσο προλάβουμε δεν πειράζει. Μας διδάσκει ο Κύριος με ωραία γεγονότα και με ωραία έτσι περιστατικά το πώς εργάζεται και πώς συγχωρεί συγκεκριμένα. Αυτό θα σας πω. Είμαστε στο σταθμό, κάνουμε μια εκπομπή και μιλάμε για τη μουσική και λέγαμε και για τα τραγούδια. Και πώς μου έρχεται εμένα εκεί πέρα ο τίτλος ενός λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος ήταν στην Αργό, δεν ήταν βέβαια βλάσφημος, αλλά και το πέταξα. Πω, λέω, τι είπα ο άνθρωπος πάλι, λέω. Μετάνιωσα αμέσως. Ένιωσα πολύ άσχημα. Ένιωσα πολύ άσχημα και είδα την ώρα που το είχα πει με σκοπό να πάρω τον ηχολήπτη την επόμενη να το σβήσει. Και πήγα σπίτι, ελεηνολόγησα τον εαυτό μου, λέω, Κύριε, ό,τι προλαβαίνω, λέω, ό,τι όλο σαχλαμάρες κάνω, όλο κουταμάρες κάνω, συγχώρεσέ με, τάπα στον Κύριο τέλος πάντων. Την άλλη μέρα παίρνω στο Νικολίπτη, λέω, Γιαννάκη μου, σε παρακαλώ, σε αυτό το σημείο έχω πει αυτό σβήστο. Μπαίνει μετά από μισή ώρα. Λέει, Δημήτρη, δεν υπάρχει, λέει, αυτό που λες. Λέω, Γιαννάκη μου, σίγουρα, λέει, πράγματα. Τ' άκουσα, λέει, 3 φορές. Μετά έμαθα τι είχε γίνει. Πήγε μια ευλογημένη αδερφούλα και το σβήσε αυτό το συγκεκριμένο. Ποιος της το είπε αλήθεια? Δεν άκουσε καμιά φωνή από τον ουρανό σβήστο. Όχι, πήγε και το σβήσε. Εκεί το τι κλάμα έκανα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και άφησε το Θεό, έτσι με δίδα, παιδί μου, λέει, λυπήθηκες. Μου ζήτησε συγγνώμη και εγώ σε συγχώρεσα. Αυτό που έκανες, το σβήσα, δεν υπάρχει. Κανείς δεν το ξανακούσει ποτέ. Είδες πως συγχωρώ. Τα άλλα, λέει ο Κύριε. Να μας λέει και να συγχωρήσεις και εσύ έτσι. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Καθώς ο Θεός συνεχώρησε και τα αμαρτία σας και τα ανομία σας, δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ερχόμαστε με τα χάλια μας και την άλλη μέρα ο Κύριος με την αναγέννησή μας, με το βάπτισμά μας, μας βλέπει πεντακάθαρους, άγιους, αλλά μην είχαμε κάνει ποτέ τίποτε. Ο Θεός να μας βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Και κάτι ακόμα, και εν πάση τούτης, λέει, ντυθείτε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος, η αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή που συνδέει όλες αυτές τις αρετές, και τα σπλάχνα και τη μακροθυμία και τη Χριστότητα και την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα. Όλα αυτά τα εμπεριέχει η αγάπη. Και αυτό πρέπει να φαίνεται. Είναι σαν να λέγαμε, φορέσαμε τα φανελάκια μας, φορέσαμε το πουκάμισο, το παντελόνι, το σακάκι. Πάνω απ' όλα φοράς το παλτό τώρα, ε. Τι φαίνεται, το παλτό φαίνεται. Και αυτό είναι η αγάπη. Και εκ τούτου θα γνωρίσουν, όπως είπαμε, ότι είστε μαθητέ μου, αν έχετε αγάπη εις αλλήλους, η οποία, όταν λένε ο σύνδεσμος της τελειότητας, είναι αυτό που συνδέει όλες αυτές τις αρετές. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας, εις την οποία και προσεκλήθητε. Πώς θα έρθει αυτή η ειρήνη του Θεού? Ο Κύριος μας τη δίνει, προσέξτε. Δεν σας δίνω, λέει, την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, αλλά τη δικιά μου ειρήνη. Η ειρήνη του Χριστού, η οποία, λέει, υπερέχει πάντανου, δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε. Πώς μπορεί μέσα σε ένα ταραγμένο κόσμο, μέσα σε ένα κόσμο που ζει μέσα στο άγχος, στην ανασφάλεια, στην αγωνία, αυτό στην αβεβαιότητα, εσύ να έχεις ειρήνη? Αναισθησία τη λένε, είσαι ανέστητος, λένε οι άνθρωποι. Όχι, όχι. Η ειρήνη του Θεού είναι που βασιλεύει στην καρδιά μου. Και αυτή, ξέρετε, πότε έρχεται? Όταν εμπιστευτούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Ακούστε πώς μιλάει ο Παύλος. Εν παντί πράγματι, Φιλιππησίους Δέλτα 6. Ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και τότε τι θα γίνει? Δεν λέει θα έρθει η απάντηση του Θεού αμέσως. Τότε η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει και τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όταν εμπιστευτείς όλα σου τα προβλήματα στον Κύριο, Κύριε ανάλαβε τα, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, και ειρηνεύσεις εκεί, θα αναπαυτείς ότι τα έχει αναλάβει τώρα ο Θεός, τότε έρχεται η ειρήνη του Θεού και δεν έχεις διαλογισμούς. Ναι, και άμα γίνει αυτό, και άμα γίνει το άλλο, και άμα γίνει το παράλληλο, τίποτα δεν θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. Καμιά φορά έρχεται και μας δίνει και κανένα ενύπνιο ο Σατανάς να μας ταράξει. Πως θυμάμαι μια αδερφούλα, της είχε δείξει για το παιδί της ότι σκοτωνότανε. Και ήταν τρελαμένη, ε. Λέω, κάτσε παιδάκι μου, δεν έχουμε όπλα. Θα προσευχηθούμε, θα ληστέψουμε και ο Θεός, και να έχει τέτοιο σκοπό ο Σατανάς, θα τα ανατρέψει. Τα ανάτρεψε, βέβαια τα ανάτρεψε. Τι έκανε? Και όχι μόνο δεν σκοτώθηκε το παιδάκι, σώθηκε κιόλας, ε. Ζει ο Θεός μας. Αμήν. Αδελφοί, έχουμε πανίσχυρα όπλα και έχουμε πάνω απ' όλα αυτή η ειρήνη. Όταν βασιλεύει, ξέρετε τι σημαίνει βασιλεύει στην καρδιά μου? Σημαίνει ότι έρχεται το πρόβλημα και τρώει πόρτα, λένε οι άνθρωποι. Μπαπ, έξω. Εδώ είναι η ειρήνη του Θεού. Έρχεται η αγωνία, τι θα γίνει αύριο? Μπαπ, πόρτα, έξω. Εδώ είναι η ειρήνη του Θεού. Και αυτό πρέπει να μάθουμε και να εμπιστευτούμε, αδελφοί. Αν έχουμε ταραχή στην καρδιά μας, σημαίνει ότι δεν τα έχουμε εμπιστευτεί όλα στο Θεό ακόμα. Αλλά πρέπει, ε. Και τι ακόμα? Γίνεστε, λέει, ευγνώμονες. Το κείμενο λέει γίνεστε ευχάριστοι. Που σημαίνει ο χριστιανός πρέπει να είναι αρεστός, αδελφοί. Να τον βλέπεις και να χαίρεσαι, λες, καλώς τον αδελφό. Αν έκανας κουτσομπόλης, κανένας κατάλαλος, κανένας περίεργος, κανένας αυτό ξέρω εγώ, πω από ήρθε ο τάδε, λέει, ήρθε ο κορδορούμπας. Πω από μαζευτείτε, παιδιά, φύγετε, ήρθε ο κορδορούμπας. Δεν είναι έτσι, δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να πηγαίνουμε όπου πηγαίνουμε να χαίρονται οι αδελφοί. Να λένε καλό στην αδελφή, καλό στον αδελφό. Μην δημιουργούμε προβλήματα συνέχεια, αδελφοί. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Και ο λόγος του Χριστού, λέει, να κατοικεί μέσα σας πλούσια με τα πάση σοφίας. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει το Ευαγγέλιο να κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο νου μου συνέχεια, να είναι τα εδάφια. Για ποιο λόγο? Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό, αδελφοί, και ο Κύριος, θυμάστε πώς αντιμετώπισε τον διάβολο στους πειρασμούς στην έρημο? Με το λόγο του Θεού. Με την απόλυτη υπακοή, ταπείνωση, με νηστεία, με προσευχή και με το λόγο του Θεού, που είναι η μάχηρα του πνεύματος. Όταν ο λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σου πλούσια, δεν έχεις απορίες. Γιατί έγινε αυτό? Μα το λέει ο λόγος. Γιατί γίνεται εκείνο στη ζωή μου? Μα και αυτό το λέει ο λόγος. Γιατί λέει σε εσάς ευχαρίστη, όχι μόνο να πιστεύετε στον Κύριο, αλλά και να πάσχετε υπέρ αυτού. Πώς θα γίνει? Δεν θα γίνει και αυτό? Δεν θα το περάσω και αυτό το εδάφιο? Δεν θα περάσουμε το εδάφιο που λέει, ξέρω εγώ, λέει μην ταράζεστε, μην απορείτε, λέει, για το βασανισμό το γενόμενο σε εσάς προς δοκιμασία, σαν να συνέβαινε σε εσάς κάτι παράδοξο. Δεν είναι παράδοξο ότι θα περάσεις μέσα από αδικίες, από θλίψεις. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο δρόμο. Και όταν ο χριστιανός γνωρίζει το λόγο του Θεού, ξέρει τι εδάφιο περπατάει εκείνη την ώρα. Όπως μίλαγα με μια αδελφή που γυρνάγαμε έτσι προχθές από την Πονεμβασιά, και συζητάγαμε, λέω, υπάρχουν κάποια εδάφια που δεν τους δίνουμε πολύ σημασία, αλλά είναι λόγος Θεού. Δεν τα καταλαβαίνουμε ίσως. Λέει, αν αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Δηλαδή, Δηλαδή τι σημαίνει να κάνω το καλό και να πάσχω εξαιτίας του καλού και να το υπομένω και να μην τα ακούει ο άλλος δηλαδή. Ναι, αυτό είναι αυτό. Όπως και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών. Και εξηγούσα πώς μου το δίδαξε αυτό ο Κύριος με πολλή ταλαιπωρία. Με δίδαξε αυτό το εδάφιο, άντε αυτό θα σας πω και θα τελειώσω. Ήταν στην αρχή της πίστης μου, κάνα δύο χρόνια ήτανε που ήμουν πιστός, ούτε πνεύμα Άγιο είχα λάβει ακόμα. Είχα πάρει ένα αυτοκίνητο και το είχα κάνει και ταξί. Είχα πάρει και τη διακονία του ταξιτζή, την πήρα μαζί με το αυτοκίνητο. Και έπαιρνα μια αδερφούλα η οποία ήταν ανάπηρη, την έπαιρνα να την πηγαίνω στην εκκλησία. Αλλά η αδερφούλα δεν ήταν καθόλου συνεννοήσιμη. Την έπαιρνα τηλέφωνο, λέω: αδερφή, θα ετοιμαστείς και όταν θα έρθω, έμενε και η Κυψέλη, εγώ Αγία Παρασκευή, θα φαρκάρω τα μάξι, θα σου χτυπήσω να ανεβείς. Εντάξει, εντάξει. Πάω, τη βλέπω έξω στον δρόμο με τα μπαστούνάκια της να τρέμει. Μπαίνει μέσα μου, τα ψέλνει που άργησες, που έκανες, που έδειξες. Πρέ, αδερφούλα μου, δεν σου είπα, λέω, να περιμένεις. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια φορά αυτό, γίνεται δυο, γίνεται τρεις, γίνεται τέσσερις. Το πήρα απόφαση, λέω: Δημητράκη, θα τα ακούσει. Ησύχασε, λέω: δεν πειράζει. Μετά παίρνω και άλλη μία, η οποία έκανε μοκάθαρση αυτή. Την έπαιρνα αυτή πρώτα, πηγαίναμε, παίρναμε και την άλλη. Δεν συμπαθιόταν εκεί, δυο του σκοτωνόταν. Αυτέ τα άκουγα εγώ. Στο τέλος, αυτά που σας λέω τώρα είναι δύο χρόνια, δεν είναι δύο λεπτά που σας τα λέω, σας τα συμπυκνώνω. Στο τέλος παίρνω και μια τρίτη. Πάει στο τρία η δοκιμασία. Αυτή ήταν πιο νέα, η οποία ήταν τότε ερχόταν στο Χριστό, κόρη μια ενός αδελφού. Και αυτή έβαζε αρώματα εντωμεταξύ, ήταν εντάξει στον κόσμο ακόμα η κοπέλα. Στην αρχή δεν το ήξερα, με το που μπαίνει μέσα, μπαίνει και η άλλη, με το που μυρίζει τα αρώματα, ωραία, έγινε το κουτρούλιο γάμος μέσα. Τέλος πάντων, ανοίξαμε παράθυρα και έπαιρνα τηλέφωνο αυτή τη νέα. Λέω: παιδάκι μου, σε παρακαλώ, επειδή θα είναι, λέω, και η αδερφή η τάδε, λέω: μην βάζει αρώματα σήμερα. Και γιατί παίρνει γιαγιάδε, θα παίρνει νέε, λέω: ρε χριστιανή μου, λέω: μπορεί να μην βάζει αρώματα, αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή δεν μπορούσα να συνοηθώ με τίποτα. Και πια γίνεται ένα ντέρμπι στο τέλος πια. Τις έχω πάρει μια μέρα, έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους εκεί μέσα. Πάω, τις αμολάω, μπας και ακούσουν το κήρυγμα και ηρεμήσουνε. Τι, ούτε κήρυγμα ακούσαν, ούτε τίποτε, χειρότερες γυρίσανε. Και πάω, τις αφήνω και πάω στον Κύριο αγανακτισμένος. Λέω: Θεέ μου, έναν άνθρωπο να μιλά ελληνικά, λέω, δεν μπορείς να μου δώσει. Σε παρακαλώ, τι σου έχω κάνει. Όλοι με βρίζανε. Ήταν μια εποχή, δύο χρόνια που με βρίζανε όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω γιατί. Τι τους προκαλούσε. Εν πάση περιπτώσει, πάω σε μια συμπροσευχή. Και μου μιλάει ο Κύριος, λέει: Δημήτρη, γιατί γογγίζεις για την παιδεία μου? Εγώ νόμιζα παιδεία είναι η αιμοκάθαρση, αυτό ήξερα. Λέω: Κύριε, δεν είπα τίποτα, δεν παραπονέθηκα. Λέω: εντάξει, σου ζητάω να με θεραπεύσει, αλλά δεν σου παραπονέθηκα κιόλας. Αλλά δεν την απέρριψα και την προφητεία, τη σκεφτόμουν. Λέω: σε τι γογγίζω, ρε παιδάκι, ποια παιδεία είναι αυτή που γογγίζω? Και μετά μου ήρθε αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ στον κόσμο ήθελα, διάλεγα τους φίλους μου να λέω ένα και να καταλαβαίνουν πέντε. Άμα είναι να το εξηγήσει το αστείο για να γελάσει, χαιρετίσματα. Λοιπόν, είχα απαιτήσει από του φίλου μου. Εδώ τώρα ο Κύριος μου έφερε όλα τα αντίθετα. Μην καταλαβαίνει κανένας απολύτως τίποτε. Να μιλάς, να τα εξηγείς ωραιότατα, απλά. Λέω: Κύριε, συγχώρεσέ με, λέω, θα το ξανακάνω, και μου έδειξε αυτό το εδάφιο. Όταν εσείς, λέει, αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Αμήν, λέω, Κύριε, αφού είναι έτσι χάρη σου, λέω, αμήν, γεννηθεί το θέλημά σου. Αδελφοί, έχουμε να περπατήσουμε έναν ωραίο δρόμο. Αλλά πρέπει να τον περπατήσουμε με το λόγο του Θεού. Δεν περπατιέται αλλιώς. Με τη λογική δεν περπατιέται καθόλου. Γι' αυτό ας τα αφήσουμε όλα, ας εμπιστευτούμε το λόγο του Θεού, και ο Κύριος είναι αυτός που έχει τέλειο σχέδιο και για μένα και για σένα και για όλους μας, να μας φέρει κοντά.